Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e martë 5 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot është bërë shugurimi katedrales së Shën Nëna Terezë. Mbrëm në Prishtinë është nënshkruar marrëveshja ndërmjet koalicionit PAN dhe Aleancës Kosova e Re për formimin e institucioneve të reja. Proteste globale ndaj dhunës kundër myslimanëve në Birmani. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në 20 vjetorin e vdekjes së shenjtores Nëna Terezë, sot është të bërë shugurimi katedrales së Shën Nëna Terezë në Prishtinë. Shugurimi është të bërë në prani të kardinalit Ernest Simoni, i dërguar i posaçëm i Papës Francesk. Gonxhe Bojaxhiu, Nëna Tereza, e njohur ndryshe edhe si Tereza e Bekuar e Kalkutës, është shpallur shenjtore nga Papa i Vatikanit. Në ceremoni kanë marrë pjesë personalitete udhëhecëse të IPSHKV-së së Kosovës, figura politike dhe ato të jetës publike. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka kujtuar veprën e Nënës Tereze dhe shenjtërimin e saj nga Papa Francesku. Sot po festojmë dyfish, një vjetorin e shenjtërimit të Shën Terezës dhe shugurimin e katedrales në Prishtinë, që mban emrin e saj, ka shkruar Zoti Thaçi në rrjetin Facebook. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka deklaruar se dialogu ndërmjet Serbisë dhe Kosovës mund të mbahet të çdo kund, por në mbikëqyrjen e Bashkimit Evropian. Gjatë një interviste të mbrëmshme në rrjetin televiziv Happy, ai theksoi se për ndryshim të formatit të bisedimeve, që do thot përfshirjen e faktorëve të rinje, do të duhet të zhvilloheshin negociata. Vučić ka theksuar se dialogu i brendshëm në Serbi për Kosovën do të zhvillohet dhe se qytetarët nuk do të zgjohen me njohurinë se Vučić e ka pranuar pavarësinë e Kosovës, ndërsa Serbia nuk ka fituar asgjë. Prokurorët në Serbi kanë akuzuar 5 persona për torturë dhe vrasje të 20 myslimanëve të Serbisë gjatë luftës në Bosnjë në vitet e 90-ta. Në padi thuhet se paramilitarët serbë më 27 të shkurtë të vitit e 1993 e kanë dalur trenin për Shtërpsi, një fshat në kufi me Bosnjën, dhe i kanë marrë 20 persona, shumica myslimanë. Paramilitarët i kishin dërguar personat në Vishegrad, në lindje të Bosnjës, ku i kishin torturuar dhe vrarë të gjithë ata, ndërsa trupat e tyre i kanë hedhur në lumin Drina. Të gjitha viktimat ishin musliman nga Sanxhaku në Serbi. Elita në pushtet në Azerbajxhan ka operuar me një fond sekret prej 2.8 miliardë dollarëve amerikan për të paguar politikanët evropian dhe për blerje luksoze, thuhet në një raport të publikuar dje. Mijëra pagesa të dyshuara ishin kanalizuar nëpërmjet 4 kompanive në Britani për politikanët evropian dhe njerëzit e tjerë që kishin kryer favore për qeverinë e Azerbajxhanit në Baku, megjithëse ata që i kanë pranuar këto para ndoshta nuk kanë qenë të vetë të dijshëm se prej nga janë bërë këto pagesa, theksohet në raportin e përgatitur nga një asociacion i gazetave evropiane që është publikuar nga projekti për raportimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Fondi sekret ishte operacional për 2 vite deri në vitin 2014. Raportojnë në rrjeti BBC dhe e përditshme londineze The Guardian. Priardhja parave ishte e paqartë, por ekzistonte dëshmie mjaftueshme për lidhjen e tyre me familjen e presidentit Ilham Aliyev, shkruan në raport. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga presidenti Aliyev ose qeveria e Azerbajxhanit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, koalicioni PAN i përbër nga PDK, AAK dhe Nisma, mbrëm në Prishtinë ka rritur marrëveshje me Aleancën Kosova e Re për krijimin e institucioneve që dalin nga zgjedhjet e 11 qershorit. Marrëveshja është nënshkruar nga liderët e koalicionit PAN dhe të AKR-s dhe nga ata është cilësuar si marrëveshje për të mirën e qytetarëve dhe të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Pas në shkrimit të marveshjes, Kadri Veseli, lider i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se marveshje në nënshkruare me Zotin Pacolli është marveshje për qytetarët e Kosovës dhe për perspektivën e vendit, orientimin e ti përindimor, zhvillimin ekonomik dhe perspektivën e punësimit të rinjve.
Orientimi jën drejt Bashkimit Evropian është i palikonshëm, një dhe në ku orientimi për misit përjaqen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do tjetë prioriteti jon kryesor edhe në koalicionin për 4 vitet e ardhshme. Një dhe në gollë pësitësia mirë, Fuqizimi i shtetit dhe sovranitetit ton, këto do të jenë prioritetet tona dhe përmirësimi i jetës së qytetarëve tan.
Lideri i Aleancës Kosova-Re, Bexhet Pacolli, ka thënë se interesi nga kjo marrëveshje është dalja prej krizës institucionale.
Dalja prej krizës institucionale. Kjo është interesi kryesor. Dhe jam i bindur se tani me këtë koalicion ne do të shtyjmë procese përpara.
I nominuari për kryeministrin nga koalicioni Pan Ramush Haradinaj, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se marrëveshja i mundëson Kosovës nisjen e nevojshme për përballje me sfidat që e presin.
Procesin ne i kemi organizuar në bazë specifikave, në bazë të vlerave që sjellim në qeverisje. Është një periudhë para nesh jo e lehtë. Jemi të vetëdijshëm, po unë besoj shumë që së bashku do t'ja dalim. Muj me juru e qytetarët e Kosovës të gjithë, pra që jetojnë në Kosovë, muj me juru edhe shqiptarët ku do që janë, se më në fund Kosova unisë, pra në qënët e Kosovës, se vënesat kanë qenë shumë trona.
Lideri nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, ka theksuar se me marveshin arritur në dërmjet koalicionit PAN dhe AKR-s, tashmë është të krijuar shumica e konsoliduar parlamentare.
Dhe nga këtë moment mund të logaritë që është fillimin dhe ti institucionive të vaditojnë që besoj është një lajmë i shumë pritën ka qytetarët e Kosovës.
Pas arritjes së marrëveshjes mjet koalicionit PAN dhe AKR-s, lideri i PDK-s Veseli ka paralajmëruar se formimi i institucioneve të reja që nënkupton përfundimin e procesit të konstituimit të kuvendit dhe formimin e qeverisë së Kosovës është vetëm çështje ditësh. Marrëveshja e koalicionit PAN me AKR-n ka pasuar pas braktisjes nga ana e kësaj të fundit të koalicionit parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Pas njoftimit të Aleancës Kosova-Re se e ka braktisur koalicionin me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën, përfaqësuesit e këtyre dy të fundit janë takuar me përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje për të shqyrtuar mundësitë për afrimit për të krijuar një platformë të përbashkët për qeverisje. Përfaqësuesit e këtyre dy subjekteve politike i kanë bërë ftesë AKR-s që t'u bashkohet, madje edhe si subjekt politik me grup të veçantë parlamentar. Megjithatë, ka pasur edhe mendime nga vetë përfaqësuesit e këtyre subjekteve se ata janë vonuar për të arritur një platformë të përbashkët qeverisëse. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, personat me aftësi të kufizuara nuk mund të marrin shërbime adekuate në institucionet publike shëndetësore, thonë aktiviste. Sipas tyre, në mungesë të shërbimeve të tilla, ka raste që përfundojnë edhe me fatalitet. Kronike Ariana Kasapollit.
Shërbimet shëndetësore për personat me nevoja të veçanta në Kosovë vazhdojnë të jenë të mangëta. Shumë trajtime që do duhej t'i merrnin personat me nevoja të veçanta, sidomos ata që janë të varur nga karrocat, nuk mund t'u ofrohen atyre brenda institucioneve publike shëndetësore. Këtë thot Mejre Mellumnica, asistente e mirëqenjes sociale në organizatë